ตอนนี้ท่านได้ตั้งใจรับศีลเพื่อสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษด้วยข้อปฏิบัติ8ประการไปแล้วและก็ตั้งใจที่จะสมาทานโดยเปล่งวาจารับสมาทานว่าอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิไปแล้ว3ครั้งนะอันนี้ก็เราตั้งใจรับละเมื่อเราตั้งใจสำรวมระวังกายวาจาของเราให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษแล้วต่อไปนี้เราจะอบรมใจของเราให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงด้วยอุบายวิธีที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้คัดเลือกอุบายวิธีที่สำคัญ3ประการจากหลักธรรมะปฏิบัติเรียกว่าธรรมเป็นอารมณ์สมถะหรือเรียกว่าสมถะภูมิหมายถึงข้อปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติหรืออุบายวิธีอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งไปจนถึงขั้นมีสมาธิแนบแน่นมั่นคงในระดับฌานจิตขึ้นไปอุบายวิธีนั้นตามคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคซึ่งรวบรวมจากพระพุทธดำรัสข้อปฏิบัติต่างๆมาแสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้น40วิธีประกอบด้วยอนุสติ10มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นอสุภะ10การพิจารณาซากศพ10อย่างกสิณ10การเพ่งโดยอาศัยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่แสงและสี10อย่างนี่เรียกว่ากสิณ10พรหมวิหาร4นี่การเจริญพรหมวิหารธรรมอีก4อย่างและมีข้ออื่นๆอีกเช่นจตุทวัฏฐานะการพิจารณาธาตุมีธาตุน้ำดินไฟลมเป็นต้นว่าสักว่าเป็นธาตุและธาตุนี้แหละที่ประกอบและปรุงแต่งสังขารร่างกายของเราให้เจริญเติบโตและแล้วก็เสื่อมไปนี่และอาหารเรปฏิกูลสัญญาการพิจารณาอาหารว่าอาหารที่เรารับทานเนี่ยมีพื้นฐานมาจากอะไรสวยงามหรือน่าเกลียดอย่างไรเมื่อเคี้ยวเข้าไปในปากแล้วเป็นยังไงอยู่ในกระเพาะอาหารเป็นยังไงการพิจารณาเหล่านี้ช่วยให้จิตใจสงบระงับจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาการพิจารณาและเพ่งเพื่อรวมใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งทั้ง40วิธีนี้ให้ผล ป็นสมาธิที่แนบแน่นมั่นคงในระดับต่างๆกันในระดับต่างๆกันไม่เท่ากันแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้เลือกเอากรรมฐานหรืออุบายวิธี3ข้อที่สำคัญมีผลมากจากสมถภูมิ40นี่แหละเอามาให้เป็นอุบายวิธีใช้เจริญภาวนาสมาธิ3ประการนั้นมีอะไรบ้างอาโลกกสิณ1คือกสิณแสงสว่างเป็น1ในกสิณ10จัดเป็นกสิณกลางไม่ว่าท่านจะเพ่งดินน้ำไฟลมหรือจะเพ่งสีสีเขียวสีเหลืองสีขาวเป็นต้นหรือจะเพ่งแสงสว่างหรือแม้เพ่งอากาศว่างเฉยๆเมื่อใจสงบหยุดนิ่งจริงๆแล้วจะเห็นเป็นดวงใสเหมือนกันแต่ที่จะเห็นใสสว่างชัดเจนดีนั่นคือกสิณแสงสว่างเพราะฉะนั้นกสิณแสงสว่างนี่ถือเป็นกสิณกลางใครผ่านกสิณอะไรมาก็จะต้องมาเห็นเป็นดวงใสสว่างเหมือนกันหมดเมื่อถือเอาปฏิภาคนิมิตได้นิมิตเป็นเครื่องหมายที่รวมใจใจคนเราไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างแต่มีอาการให้เห็นแต่คำว่าไม่มีรูปร่างนี่หมายเอาว่าไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าใจนี่กลับเป็นธรรมชาติที่เห็นได้ยากพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นสุทุตถสังเห็นได้ยากเมื่อเป็นของเห็นได้แต่ตรัสว่าเห็นได้ยากก็คือเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าแต่เห็นธาตุเห็นอาการแสดงออกของจิตใจที่มีกิเลสไม่มีกิเลสที่สงบหยุดนิ่งหรือที่ฟุ้งซ่านเห็นได้เห็นได้ด้วยอะไรเห็นได้ด้วยตาในคือทิพย์จักษุเป็นต้นที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับถึงสมัญจักษุหรือถึงพุทธจักษุนี่เห็นได้นะเป็นธาตุละเอียดแต่ว่าโดยปกติเราเห็นไม่ได้จึงถือว่าไม่มีรูปร่างและเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงให้ใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเราต้องเข้าใจคำว่าใจซะก่อนใจนี่พระท่านเรียกเวทนาเป็นภาษาพระแปลว่าการเสวยอารมณ์หรือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์คือยังไงคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละเรียกว่าธรรมชาติที่เสวยอารมณ์นี่นะเป็นธรรมชาติของใจข้อที่หนึ่งชื่อว่าเวทนาอีกธรรมชาติหนึ่งชื่อสัญญาสัญญานี่ความจำได้หมายรู้เห็นกันเราจำได้ในกอในขอเราจำเรื่องแต่อดีตผลหลังได้อะไรอะไรเหล่านั้นเป็นต้นนั่นเรียกสัญญาธรรมชาติที่สามเรียกสังขารสังขารนี่หมายถึงธรรมชาติที่น้อมไปสู่อารมณ์แล้วก็ปรุงแต่งอารมณ์ก็คือคิดนั่นเองคิดไปในเรื่องต่างๆและก็ปรุงแต่งอารมณ์เช่นว่าเมื่อรูปมากระทบตารูปมากระทบประสาทตาหรืออีกในหนึ่งตาเห็นรูปเห็นด้วยกันนั่นแหละ สิบคนอีกคนหนึ่งบอกว่าคนนี้หล่ออีกคนหนึ่งบอกไม่หล่อคนนี้ก็คืออย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่คนหนึ่งมาบอกหล่อคนหนึ่งมาบอกไม่หล่อนั่นความปรุงแต่งอารมณ์นี่แหละปรุงแต่งเห็นน่ารักน่าชังไม่น่าชอบใจน่ายินดีพอใจเช่นปรุงแต่งรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเสียงมันก็เป็นเสียงแต่เราปรุงแต่งแม้ไอ้นี่เพราะบางคนก็บอกว่าไม่เพราะอะอย่างนี้เป็นต้นนี่ปรุงแต่งอารมณ์กลิ่นแม่นี่ชอบใจเช่นว่าบางคนติดบุหรี่ได้กลิ่นบุหรี่แล้วมันหอมยิ่งบุหรี่ควันละเอียดแล้วมันหอมเหล่านี้เป็นต้นนี่ปรุงแต่งอารมณ์ในเรื่องกลิ่นแต่คนไม่สูบบุหรี่บอกเหม็นเหม็นเหม็นติดตัวติดหูติดตาเหม็นนี่ปรุงแต่งอารมณ์แต่กลิ่นบุหรี่ก็คือกลิ่นบุหรี่มีธรรมชาติของเขาโดยเฉพาะนี่เรียกว่าปรุงแต่งอารมณ์จึงชื่อว่าสังขารที่แท้ก็คือจิตหรือคิดธรรมชาติที่คิดไปสู่อารมณ์น้อมไปสู่อารมณ์แล้วก็ปรุงแต่งอารมณ์จึงชื่อว่าสังขารธรรมชาติที่สี่วิญญาณนี่แหละภาษาพระวิญญาณเราก็ไปนึกถึงวิญญาณล่องลอยอะไรต่ออะไรซึ่งมันมีส่วนถูกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถูกหมดความหมายแท้ๆคือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์พอสัมผัสอ๋อเย็นร้อนอ่อนแข็งเรารู้ตาเห็นอ๋อคนนี้สูงต่ำดำขาวไอ้นี่สว่างนี่มืดนี่ในกอในคอนี่แหละรู้สัมผัสไปรู้ไอ้นี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้ว่าเป็นอะไรอะไรนี่เรียกว่าธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์มีอยู่4อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมชาตินี้เห็นไม่ได้หมดทั่วทั้งสกลกายเรามีธรรมชาติอยู่5อย่างอย่างหนึ่งฝ่ายรูปท่านเรียกรูปขันธ์คือเมื่อแยกวิเคราะห์แล้วรูปเรานี่นั่งๆอย่างนี้ที่เห็นเป็นสังขารร่างกายนี่ท่านเรียกรูปขันธ์แยกออกมาเป็นฝ่ายรูปแล้วนี่เริ่มวิเคราะห์แล้วนี่จะในการที่จะเจริญภาวนาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่านามที่เห็นได้ยากที่ไม่มีรูปร่างท่านเลยเรียกว่านามธรรมหรือนามขันธ์ขันธ์แปลว่ากองกองแปลว่ากองกองหรือหมวดหรือหมู่นามขันธ์มี4อย่างก็เลยเรียกว่านามขันธ์4รวมหมดรูปขันธ์1นามขันธ์4กลายเป็น5ขันธ์เรียกว่าเบญจขันธ์นี่เริ่มจะวิเคราะห์ละเนี่ยหมดทั่วทั้งสกลกายเรามี5ขันธ์นี่หนุ่มๆก็ดีไปมีอยู่5ขันธ์พอแต่งงานมาอีก5ขันธ์แต่งงานเดี๋ยวมีอีก5ขันธ์5 5 5ไปกันนับไปถึงกี่ขันธ์ก็ไม่รู้นะแต่ว่าทั้ง5ขันธ์นั้นย่อมาเป็นรูปขันธ์1นามขันธ์4หรือย่อลงมาอีกรูปธรรม1นามธรรม1 1นี่แปลรวมทั้ง4อย่างทีนี้ในจิตใจนั่นแหละที่เราเรียกจิตใจก็ประกอบด้วยธรรมชาติ4อย่างธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เวทนาขันธ์ธรรมชาติที่จดจําอารมณ์สัญญาขันธ์ธรรมชาติที่คิดน้อมไปสู่อารมณ์และปรุงแต่งอารมณ์ท่านเรียกว่าสังขารขันธ์และธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ท่านเรียกวิญญาณขันธ์ธรรมชาติทั้ง4อย่างนี่แหละทำยังไงเขาถึงจะมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันได้ในเมื่อเราเห็นไม่ได้แต่เรารู้ธรรมชาติแบบนี้ในเบื้องต้นก่อนนี่เพราะฉะนั้นจึงมีอุบายวิธีนั้นแหละเขาเรียกสมถะภูมิหรือทำเป็นอารมณ์ของสมถะสมถะแปลว่าอะไรแปลว่าสงบระงับแปลว่าสงบระงับสมถะภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มีให้เป็นให้เจริญขึ้น บางทีก็เรียกว่าสมถกรรมฐานกรรมฐานนั่นแหละแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งใจคือยังไงฐานที่ตั้งแห่งใจใจไม่มีรูปร่างต้องมีฐานที่ตั้งตั้งไว้ตรงไหนนั่นแหละเดี๋ยวเราจะค่อยรู้เอาอะไรมาเป็นที่ตั้งก่อนตอนนี้สมถภูมิ40เป็นเครื่องที่จะนำมาใช้เป็นฐานที่ตั้งของใจหลวงพ่อท่านใช้อาโลกะกสิณกสิณแสงสว่างกสิณแสงสว่างเป็นยังไงสำหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วๆไปนะตามตำราโบราณโบราณหรือแม้แต่ในตำราพระวิสุทธิมรรคอยู่ในห้องอยู่ในที่กำบังมืดแล้วก็เจาะรูเจาะรูให้แสงสว่างลอดเข้ามาแล้วก็นั่งเพ่งดูแสงสว่างเนี่ยพอดูเนี่ยดูแล้วก็จำได้พอจำได้หลับตาใช่หลับตาทำไมนึกให้เห็นฟังให้ดีนี่นี่คือขั้นตอนในทางปฏิบัติซึ่งผู้เรียนปริยัติเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่เข้าใจของแท้ไม่เข้าใจว่าอะไรมาจากไหนอย่างไรนี่แหละเริ่มต้นว่าเจาะรูข้างขวาให้แสงสว่างลอดเข้ามาพอลอดเข้ามาก็มองดูเพ่งดูจ้ะมันสว่างเป็นลำออกมาหรือจะให้มาตกอยู่ที่พื้นเป็นดวงกลมเห็นเป็นกลมๆสว่างสว่างแล้วนึกให้เห็นด้วยใจพอดูจำได้ก็หลับตาหลับตานึกให้เห็นด้วยใจเป็นรูปและแสงสว่างอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่นึกเห็นด้วยใจครั้งแรกเขาเรียกบริกรรมนิมิตนิมิตขั้นเตรียมการให้ใจมารวมเพราะใจเนี่ยมันมีธรรมชาติ4อย่างนั้นใจนึกเห็นอะไรที่ไหนด้วยใจใจไปอยู่ที่นั่นเราจะให้ใจหยุดอยู่ตรงไหนเราก็กะให้ใจนั่นแหละมันนึกเห็นอะไรที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นโบราณท่านฝึกเจริญอาโลกะกสิณกับเพ่งแสงสว่างแล้วก็นึกให้เห็นในใจเป็นบริกรรมนิมิตเอามาไว้ที่ไหนไว้ศูนย์กลางกายหรือจะไว้ที่ไหนก็ได้โยคีชีพไพรมาไว้ที่หน้าผากก็มีไปไว้ที่โน่นที่นี่ก็มีแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำทราบเคล็ดลับสำคัญเอาวิธีปฏิบัติสมถภูมิ3อย่างที่มีผลมากเอามารวมกันเริ่มตั้งแต่อาโลกะกสิณนี่แหละก่อนนึกให้เห็นด้วยใจใจก็มาอยู่ที่แสงสว่างเมื่อนึกให้เห็นบางทีก็เลือนไปเพ่งใหม่ทำใหม่ทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบริกรรมนิมิตที่นึกให้เห็นด้วยใจนะมันค่อยชัดขึ้นหมายความว่าใจค่อยๆมารวมอยู่ที่องค์บริกรรมนิมิตมากขึ้นมากขึ้นสงบมากขึ้นหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งสนิททั้ง4ใจนะทั้ง4อย่างนะธรรมชาติทั้งหมดสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นพอหยุดนิ่งจะเห็นเป็นดวงกลมใสสว่างนั้นเรียกว่าอุคหนิมิตนิมิตติดตานิมิตติดตาแปลว่าใจมาสงบหยุดนิ่งสนิทแล้วแต่เพียงชั่วคราวสมาธิที่ได้ในระดับบริกรรมนิมิตคือในขั้นเตรียมการเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธินิดหน่อยใจมารวมนิดหน่อยแต่ถ้าสามารถถือเอาอุคหนิมิตได้ใจมารวมสงบแนบแน่นมั่นคงแม้เพียงชั่วขณะประเดี๋ยวประดาวเห็นเป็นดวงใสแจ่มขึ้นนั่นสมาธิระดับนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิที่ใกล้จะแนบแน่นนี่และถ้าเพ่งต่อไปจนกระทั่งเห็นติดตาติดใจได้ถาวร จะลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นแต่ว่าในครั้งแรกที่เห็นนั่นหูอื้อเลยแหละสับสำเนียงภายนอกแทบจะไม่ได้ยินแผ่วเหลือเกินแม้แต่ยุงกัดก็ไม่รู้เรื่องเพราะใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่โน่นแห่งเดียวไม่ออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกใจดิ่งอยู่ในปฏิภาคนิมิตนิมิตติดตาจะขยายให้โตก็ได้นึกจะย่อให้เล็กลงก็ได้สมาธิในระดับนั้นเป็นสมาธิในขั้นอัปปนาสมาธินั่นคือเบื้องต้นของปฐมฌานเมื่อประกอบด้วยองค์แห่งฌานคือวิตกนึกเห็นดวงใสวิจารนึกเห็นได้นานเพียงเท่านี้กิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาสองข้อแรกหมดไปธรรมดามนุษย์เราปุถุชนจะมีกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเนี่ยมาปรากฏในใจเสมอกิเลสนิวรณ์มีอะไรบ้าง 1. ถีนมิทธะง่วงนี่แหละถีนมิทธะเข้าครอบงำใครบ้างรู้ตัวซะนี่แหละถีนมิทธะล่ะถ้าคนเราลองง่วงแล้วเนี่ยสมาธิจิตไม่มีจะพิจารณาสภาวะธรรมก็เห็นแจ้งชัดไม่ได้จะพิจารณาปัญหาคดีโลกก็แจ้งชัดไม่ได้ถ้าลองคนเรามันง่วงมันขี้เกียจหรือมันซึมเพราะฉะนั้นคนเสพยาเสพติดนับตั้งแต่สุราเนี่ยนอกจากสติไม่ครบไม่พร้อมแล้วถีนมิทธะเข้าครอบงำความง่วงความซึมความขี้เกียจมันรุมสิงเลยถีนมิทธะเกิดขึ้นในใจของผู้ใดจิตใจของผู้นั้นขุ่นมัวไม่ผ่องใสเพราะฉะนั้นปัญญาแจ้งชัดในสภาวะธรรมจากการมีสติเห็นและจึงรู้จึงเป็นไปไม่ได้ท่านจึงเรียกกิเลสนิวรณ์กิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจนิวรณ์แปลว่าอุปสรรคอุปสรรคคือเครื่องกั้นปัญญาคำว่ากิเลสนิวรณ์เนี่ยมีความหมายว่าธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจเป็นเครื่องกั้นปัญญาเพราะฉะนั้นในทางธรรมปฏิบัติที่จะให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมจึงต้องทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เสียก่อนข้อแรกคือถีนมิทธะนี้เองจะกำจัดได้ด้วยองค์บริกรรมภาวนาขออภัยองค์บริกรรมนิมิตและจะดีขึ้นด้วยอุคหานิมิตพอเห็นเป็นดวงใสสว่างเท่านั้นแหละใจจะสว่างเลยความง่วงมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นผู้เจริญภาวนาสมาธิด้วยอุบายวิธีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพพอเห็นดวงใสสว่างถีนมิทธะหมดไปพอทรงได้นานความลังเลสงสัยในธรรมปฏิบัติจะหมดไปว่าธรรมปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่สั่นสอนให้ละชั่วให้ทำดีทำใจให้ใสดีอย่างนี้นี่เองดีอย่างนี้นี่เองจิตใจผ่องใสกระปรี้กระเปร่าความคือวิตกนึกเห็นดวงใสวิจารนึกเห็นได้นานเพียงเท่านี้กิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาสองข้อแรกหมดไปธรรมดามนุษย์เราปุถุชนจะมีกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญามาปรากฏในใจเสมอ ิเลสนิวรณ์มีอะไรบ้าง1ถีนมิทธะง่วงนี่แหละถีนมิทธะเข้าครอบงำใครบ้างรู้ตัวซะนี่แหละถีนมิทธะล่ะถ้าคนเราลองง่วงแล้วเนี่ยสมาธิจิตไม่มีจะพิจารณาสภาวะธรรมก็เห็นแจ้งชัดไม่ได้จะพิจารณาปัญหาคดีโลกก็แจ้งชัดไม่ได้ถ้าลองคนเรามันง่วงมันขี้เกียจหรือมันซึมเพราะฉะนั้นคนเสพยาเสพติดนับตั้งแต่สุราเนี่ยนอกจากสติไม่ครบไม่พร้อมแล้วถีนมิทธะเข้าครอบงำความง่วงความซึมความขี้เกียจมันรุมสิงเลยถีนมิทธะเกิดขึ้นในใจของผู้ใดจิตใจของผู้นั้นขุ่นมัวไม่ผ่องใสเพราะฉะนั้นปัญญาแจ้งชัดในสภาวะธรรมจากการมีสติเห็นและจึงรู้จึงเป็นไปไม่ได้ท่านจึงเรียกกิเลสนิวรณ์กิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจนิวรณ์แปลว่าอุปสรรคอุปสรรคคือเครื่องกั้นปัญญาคำว่ากิเลสนิวรณ์เนี่ยมีความหมายว่าธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจเป็นเครื่องกั้นปัญญาเพราะฉะนั้นในทางธรรมปฏิบัติที่จะให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมจึงต้องทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เสียก่อนข้อแรกคือถีนมิทธะนี้เองจะกำจัดได้ด้วยองค์บริกรรมภาวนาขออภัยองค์บริกรรมนิมิตและจะดีขึ้นด้วยอุคหานิมิตพอเห็นเป็นดวงใสสว่างเท่านั้นแหละใจจะสว่างเลยความง่วงมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นผู้เจริญภาวนาสมาธิด้วยอุบายวิธีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพพอเห็นดวงใสสว่างถีนมิทธะหมดไปพอทรงได้นานความลังเลสงสัยในธรรมะปฏิบัติจะหมดไปว่าอ๋อธรรมะปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้ละชั่วให้ทำดีทำใจให้ใสดีอย่างนี้นี่เองดีอย่างนี้นี่เองจิตใจผ่องใสกระปรี้กระเปร่าความลังเลสงสัยในเบื้องต้นของธรรมะปฏิบัติจะหมดไปท่านทั้งหลายเจริญภาวนาให้ได้ถึงดวงใสสว่างบัดนี้ขณะนี้มีบ้างแล้วแต่ว่าสำหรับนักเรียนที่มาปฏิบัติได้หลายวันแล้วท่านพยายามทำให้ถึงดวงใสสว่างท่านจะรู้ด้วยตัวเองว่าอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนสมถะภาวนาคืออุบายวิธีหรือจะเรียกสมถะกรรมฐานก็แล้วแต่อุบายวิธีอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตประกอบด้วยองค์แห่งฌานมีวิตกวิจารคือตัวอย่างเช่นเห็นเป็นดวงใสแจ่มได้ติดตาติดใจย่อมสามารถกำจัดกิเลสนิวรณ์เบื้องต้นสองข้อได้คือถีนมิทธะความง่วงที่เราเรียกว่าตาสว่างนั่นแหละความง่วงจะหมดไปความลังเลสงสัยมันจะหมดไปในธรรมะปฏิบัตินี่ว่าทางนี้ใช่หรือไม่ใช่มันเริ่มเข้าใจละสัมผัสด้วยใจไม่ใช่ฟังเขาพูดว่าไอ้นั่นใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เราต้องสัมผัสด้วยใจของเราจึงจะแน่ใจอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนและที่พระบุรพาจารย์ท่านสอนไว้สมถภูมิมีอะไรบ้างปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรกำจัดกิเลสนิวรณ์ได้อย่างไรถีนมิทธะความง่วงวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยหมดไปเมื่อใจสงบหยุดในหยุดกลางของหยุดใจก็จะเสวยอารมณ์เริ่มตั้งแต่ยินดีพอใจและตื่นเต้นตรงนี้ความหงุดหงิดขัดเคืองใจหรือโกรธพยาบาทหมดไปเมื่อใจมันประสบกับสิ่งใหม่ที่บริสุทธิ์ผ่องใสไม่เคยมาก่อนปีติยินดีปีติยินดีนี่ ถ้าว่าถึงจุดนี้ถ้าใครไม่รู้อุบายวิธีที่สำคัญต่อไปเช่นว่าผู้ที่ไม่รู้นี่สั่นก็มีปล่อยไปตามอารมณ์แหมมันตื่นเต้นเพราะมันสั่นหน่อยก็ปล่อยใจให้มันสั่นพับๆๆๆบางคนก็ร้องโหมร้องไห้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้เพราะอะไรสะอึกสะอื้นก็มีนี่หมายถึงไม่รู้วิธีนะสมถะภูมิเนี่ยมันมีเคล็ดลับตลอดวิปัสสนาภูมิก็มีเคล็ดลับตลอดอย่าสงสัยเลยแต่หลวงพ่อวัดตักน้ำเนี่ยรวมข้อแก้ปัญหาเคล็ดลับและป้องกันปัญหาไว้โดยตลอดซึ่งถ้ามาแล้วอาตมาจะแนะนำอย่างนี้ให้เข้าใจใจต้องหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งสงบเพราะสมณะผู้ปฏิบัติธรรมสงบกายวาจาใจแล้วต้องสงบไอ้ที่สั่นโยกคลอนมันเป็นนิดเดียวนิดเดียวแล้วใจเราหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งสนิทความสั่นเทาอย่างนั้นไม่มีมีแต่ความสงบใจใสสว่างละเอียดประณีตจึงละมีความสบายใจจึงละพยาปาทะกิเลสนิวรณ์ตัวที่สามคือความขัดเคืองใจเอาเถอะแค่เห็นใสสว่างนั่งอยู่นี่ความเจ็บปวดหายไปนะหายไปนะไอ้ที่มันไม่หายเพราะใจมันออกมาข้างนอกแต่ถ้าใจมันไปหยุดนิ่งข้างในแล้วมันหายไปที่มันหายเพราะใจไม่มารับรู้อารมณ์ถ้าเราหยุดในหยุดกลางของหยุดใจละเอียดหนักเรียกว่าอารมณ์สุขที่ละเอียดเนียนจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสไม่เคยปรากฏมาก่อนแหมเสวยสุขอยู่ในนามกายนามกายก็คือใจนั่นแหละเสวยสุขอยู่อย่างนั้นความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลใดๆมันหมดไปความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสตัวที่สี่สำคัญมากที่เราจะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาถ้าใครมีจิตฟุ้งซ่านใจไม่สามารถจะจดจ่อในเรื่องอะไรได้ก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งปัญญาแจ้งชัดจะไม่เกิดทุกกรณีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีใจเป็นสมาธิถึงขั้นฌานจิตหรือว่าใกล้ๆนั้นก็ตามฝึกอบรมบ่อยๆใจจะสงบหยุดนิ่งไม่ฟุ้งซ่านเพราะใจเสวยสุขอยู่ตรงกลางของกลางนิ่งสนิทด้วยสภาวะที่ใสบริสุทธิ์สะอาดละเอียดเนียนแล้วเมื่อใจยิ่งเสวยสุขใจก็ยิ่งสงบหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางนิ่งเข้าไว้เป็นเอกคตาจิตใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนี่แหละที่ว่าใจไม่มีรูปร่างรวมเป็นหนึ่งเดียวรวมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปฏิภาคนิมิตนั่นแหละนิมิตนั่นแหละเป็นเครื่องรองรับหรือเครื่องที่รวมใจให้มาหยุดนิ่งสนิทเป็นอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งเดียวตอนนี้กามฉันทะความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายจะหมดไปที่เคยติดบุหรี่ติดยาเสพติดถ้าฝึกสมาธิให้เต็มที่อยู่เสมอแล้วละเลิกได้โดยสะดวกเพราะใจไม่น้อมไปสู่อารมณ์ไม่ไปนึกอยากไม่ไปนึกใจมันไม่ไปเกาะว่าแหมนี่กลิ่นหอมยี่ห้อนี่อย่างนี้หรือว่าไอ้นี่กินไปแล้วอย่างนี้รสนั้นอย่างนั้นใจมันไม่ไปยึดไปเกาะมันนิ่งอยู่เฉยๆนี่แหละเมื่อทำบ่อยๆเข้าคนที่เคยติดบุหรี่ถ้าทำบ่อยๆเลิกละสัก 3-4-5 วันต่อไปกลิ่นบุหรี่ก็เหม็นไม่อยากสูบหรอกแต่ถ้าเห็นเขาสูบลองหน่อยกลับมาคืนสักม้วนนึงหน่อยเอาและพอได้กลิ่นใหม่กลับเข้าไปใหม่อีกแล้วเพราะไปยึดมั่นถือมั่นยึดถือไปยึดไปติดแล้วมันก็กลับไปที่เก่าเพราะฉะนั้นใครอยากเลิกละเจริญภาวนาสมาธิให้มากพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะสติเราระลึกได้เสมอไอ้นี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่เอาเอาแต่ที่มันดีๆเท่านี้แหละไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่เราเคยนึกว่ามันดีอาตมาก็เคยบอกไว้แล้วอาตมาเคยผ่านมาหมดยกเว้นบุหรี่สูบไปได้เลยตั้งแต่ต้นกัญชาอย่าง หนเดียวแล้วมันอ้วกแตกเลยพุ่งพรวดพุ่งพรวดเลยหน้ามือตาลายนั่นแล้วก็เลยเป็นอันไม่ได้กันบุหรี่ก็ช่างเหมือนกันแหละสูบแล้วไม่ได้เรื่องเลยทำดัดจริตสูบเหมือนกันซื้อบุหรี่กระป๋องมาสูบมันโก้สเตปดาตัวเองอาตมาแต่แล้วก็สูบไม่ได้นี่ที่นี่ก็เลยเล่าให้ฟังขณะนี้อุบายวิธีที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนตรงตามหลักนี้คือเอาอาโลกะกสินการเพ่งกสินแสงสว่างในระดับอุคคหนิมิตเห็นเป็นดวงใสชั่วคราวเอามาเป็นบริกรรมนิมิตเอามาแจ้งมาแสดงว่าท่านจงนึกให้เห็นดวงแก้วใจจะมาอยู่ในดวงแก้วเพราะใจเห็นอะไรที่ไหนใจไปอยู่ที่นั่นนี่เป็นผลแต่การเจริญอาโลกะกสินหนึ่งในกสินสิทธิ์อยู่ในคัมภีร์นั่นแหละแต่ผู้ไม่เคยปฏิบัติเรื่องกสินจะไม่รู้เรื่องและก็ปะเหมาะก็บอกว่าไม่มีอยู่ในตำราเพราะตำราเรียกอาโลกะกสินไม่ได้เรียกว่ามาเพ่งดวงแก้วเพราะฉะนั้นดวงแก้วจึงตั้งไม่ได้เพราะผู้ไม่รู้จะวิพากษ์วิจารณ์ก็บอกซะตรงๆอย่างนี้แต่เขาไม่รู้ความจริงแต่เมื่อท่านมาแล้วได้รู้แล้วนี่เป็นอย่างนี้นี่แหละกสิณกลางเอาอุคคหนิมิตมาเป็นบริกรรมนิมิตมานึกให้เห็นด้วยใจมันง่ายไม่อย่างนั้นให้เพ่งกสิณแสงสว่างต้องเอาโยมไปเข้าห้องมืดๆไปหาห้องมืดที่ไหนพ่อคุณเหนื่อยให้มันได้ครบหมดทั้ง 3-4-500 นี่นะแล้วก็เจาะรูให้นั่งเพ่งกันนี่ก็ทำอย่างนี้มันง่ายเรื่องมีแค่นี้เองไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหนึ่งในกสิณสิบคืออาโลกะกสิณที่หลวงพ่อวัดปากน้ำนำมาใช้กสิณนี้เป็นกสิณกลางและช่วยให้เจริญทิพจักษุได้ดีเมื่อทิพจักษุทิพโสตเจริญขึ้นเขาเรียกว่าอภิญญาความสามารถพิเศษเป็นเหตุให้สามารถเจริญวิชาชอช้างสองตัวความสามารถพิเศษให้รู้ให้เห็นสภาวะธรรมชาติตามที่เป็นจริงซึ่งนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่พระมหาบุรุษของเราคือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราเจ้าชายสิทธัตถะของเราได้ปฏิบัติในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะบรรลุวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองแล้วจึงมาถึงวิชาที่สามอาสวัคคายานวิชาที่หนึ่งอุเพเนวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติได้วิชาที่สองจุตูปาฏิญาณญาณรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์คือว่าสัตว์ทำกรรมอะไรไปตายแล้วไปเกิดที่ไหนอย่างไรทรงเห็นแจ้งตลอดและจึงมาวิเคราะห์วิจัยเหตุและผลจากข้อมูลเบื้องต้นจากวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองมาเห็นแจ้งเป็นวิชาที่สามเรียกว่าอาสวัคคายานนี่เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นอาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีใครเอามาพูดเรื่องจริงเป็นอย่างนี้ให้ท่านไปดูได้ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสถึงอาการตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะในคืนที่ตรัสรู้เมื่อ 2,580 กว่าปีที่ผ่านมานี้ด้วยอาการอย่างนี้แต่ว่าอาตมาจะเล่าให้ฟังทีหลังในรายละเอียดแต่จะเล่าตรงนี้ว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำแนะนำให้ใช้อาโลกะกสิณเป็นอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเอากสิณนั้นมาตั้งตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือตรงนี้เป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมซึ่งจะเล่าให้ฟังทีหลังว่ามาอย่างไรไปอย่างไรแต่จะเจริญพรให้ทราบว่ากำเนิดธาตุธรรมเดิมที่แท้จริงอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่หกตรงระดับสะดือพอดีตรงนั้นเป็นที่รวมธาตุละเอียดของขันห้าหรือเป็นจักขันนี่แหละและธาตุละเอียดเครื่องรู้เห็นเป็นที่ไปจักษุอยู่ตรงนี้นักปฏิบัติเขารู้ทุกคนอยู่ตรงศูนย์กลางนั่นแหละ
แต่ที่แท้ๆอยู่ตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเหมือนมะนาวตัดครึ่งตรงศูนย์กลางไส้มะนาวตรงผิวหน้าตักนั่นแหละเปรียบได้ดังศูนย์กลางกายระดับสะดือตรงนั้นเป็นที่สุดลมหายใจเข้าออกแล้วก็เป็นที่ตั้งต้นลมหายใจเข้าออกเราไปสุดตรงนั้นแหละแล้วก็ไปตั้งต้นตรงนั้นทิพยจักษุก็เกิดตรงนั้นทิพยโสตก็เกิดตรงนั้นแต่ถ้าว่าเราเอาใจไปจดตรงนั้นการรู้เห็นไม่ชัดเหมือนกับเอาตาแนบกระจกเราไม่เห็นเงาของเราหรือเห็นได้ยากหลวงพ่อเลยสอนได้ขยับขึ้นประมาณ2นิ้วมือหรือ2องคุลีมือเหมือนกับเอากระจกห่างออกมาหน่อยเราจึงเห็นเงาตัวของเราในกระจกและเป็นธรรมชาติของใจที่เกิดดับตรงนี้ด้วยท่านก็เลยให้ตั้งใจไว้ตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือนั่นแหละตั้งดวงนิมิตตรงนั้นให้นึกเห็นอยู่ตรงนั้นทีนี้นอกจากให้นึกเห็นตรงนั้นแล้วเมื่อขณะเจริญภาวนาอยู่นั่นท่านให้สังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านและกระทบดวงแก้วหรือนิมิตจะเป็นพระแก้วก็ได้ที่ใสก็แล้วกันแต่ว่าไม่ต้องตามลมให้มีสติพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ตรงศูนย์กลางกายตรงนั้นแหละนี่แหละที่สองนี่คืออานาปานสติไม่ใช่อะไรอื่นสองข้อแล้วข้อสามให้บริกรรมภาวนาประกอบกันท่องในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรงกลางของกลางนั้นเพื่อช่วยให้ใจสงบตรงนั้นให้ได้เดี๋ยวท่านลองดูเถอะพอนึกให้นึกเห็นแล้วให้ท่องเดี๋ยวเดียวละหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ง่ายแต่ไม่ใช่เหลือวิสัยเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องควรกระทำเพราะฉะนั้นให้ท่านทราบนะหนึ่งในอนุสติสิบคือพุทธานุสติมีอะไรบ้างคุณความดีของพระพุทธเจ้านั้นระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าถึงพระคุณหรือเรียกว่าพระพุทธคุณระลึกยังไงจากคำว่าสัมมาสัมมาแปลว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบนั่นหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าอีกคำหนึ่งว่าอรหังอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงก็หมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังน้อมนำพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติอีกโสดหนึ่งแปลว่าอุบายวิธีเครื่องสงบใจให้ถึงขั้นฌานจิตได้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำแนะนำมานั้นประกอบด้วยสมถภูมิหรือข้อปฏิบัติหรืออุบายวิธี3อย่าง1อาโลกกสิณเป็น1ในกสิณ10 2อานาปานสติก็เป็นหนึ่งในอนุสติสิบสามพุทธานุสติก็เป็นหนึ่งในอนุสติสิบมารวมกันเข้าเหมาะกับจริตอัธยาศัยทุกคนเรียกว่าครอบจักรวาลนี่แหละคือวิธีปฏิบัติที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนตามแนวสติปัฏฐานสี่ซึ่งต่อไปจะอธิบายว่าเป็นสติปัฏฐานสี่ตรงไหนค่อยเข้าใจต่อไปตอนนี้ให้เข้าใจเบื้องต้นว่าที่พุทธเจ้าสอนให้ละชั่วทำดีทำใจให้ใสสองข้อแรกเราพูดไม่ยากเข้าใจไม่ยากแต่ข้อสุดท้ายให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นซะก่อนว่าอุบายวิธีนี้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้แนะนำนี้เป็นอุบายวิธีที่ดีมีประสิทธิภาพสูงจาก3ใน40วิธีได้คัดเลือกที่ดีๆมา3วิธีมาใช้ประกอบกันนะจะได้ไม่ต้องลังเลสงสัยเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปท่านต้องตั้งใจเดี๋ยวจะนำปฏิบัติแต่มีข้ออยู่2ข้อข้อ1ให้มีสติระลึกพระกรรมฐานได้ตลอดเวลาด้วยใจจดจ่อต่อเนื่อง ให้สำเนียกในใจว่าขณะเราเจริญภาวนาเนี่ยจำไว้นะเรามุ่งกำจัดกิเลสนิวรณ์ห้าข้อถีนมิทธะความง่วงวิจิกิจฉาลังเลสงสัยถ้าใครลังเลสงสัยหน่อยเดียวสมาธิไม่เกิดหายไปเลย 3. พยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจถึงครุ่นคิดที่จะให้ผู้อื่นพินาศฉิบหาย 4. อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆ 5. กามฉันทะความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายกิเลสนิวรณ์นี้แหละแม้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วคุณมัวไม่ผ่องใสและเขามักจะเกิดนี่แหละเกิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็เกิดกันหลายคนแล้วง่วงกันหลายคนเพราะฉะนั้นต่อไปนี่ต้องข่มแล้วต้องข่มแล้วนึกทีเดียวเกียรติตำรวจไทยข่มนิวรณ์ให้ได้ก่อนอยู่ในใจเรานี่แหละข่มก่อนนะก่อนจะข่มศัตรูข่มตรงนี้ก่อนเอาให้ได้อาตมาเข้าใจเป็นครั้งแรกที่ท่านทำมันก็เขินมันยังเป็นอย่างนี้แหละอาตมาก็เป็นเหมือนโยมมาก่อนแล้วเข้าใจดีเพราะฉะนั้นมีวิธีต่อไปต้องตั้งใจต้องข่มให้ดีและมีสติระลึกพระกรรมฐานได้เสมอถ้าเผลอสติง่วงบ้างฟุ้งซ่านบ้างให้รีบมีสัมปชัญญะนี่แหละว่าสองข้อที่จะบอกไว้ให้มีสติและมีสัมปชัญญะระลึกพระกรรมฐานได้คอยรู้สึกตัวอยู่เสมอเผลอเมื่อไรหลับเมื่อนั้นจำไว้นะบางคนถึงหลับกรนครอครอก็มีนั่นแหละมันไปใช้สมาธิแล้วมันสมาหลับแล้วนะเพราะฉะนั้นเอานะวันนี้เราจะแก้ความง่วงถ้าเจ็บปวดเปลี่ยนได้เปลี่ยนนั่งที่นั่งได้ไม่ว่ากันเพราะเรารู้เพราะถึงยังไงบางท่านก็แก่ๆมาใกล้ๆอาตมาแต่จะเท่าอาตมานั่นในนี่คงไม่มีเด็ดขาดนะเพราะมีก็คงไม่ได้มานั่งตรงนี้เพราะต้องปลดเกษียณไปแล้วอาตมากำลัง71จะเต็มอยู่ในเดือน6มีนาข้างหน้านี้นะกำลังจะ71เต็มโยมไม่มีทางถึงอาตมาได้หรอกนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอานะตอนนี้เราจะตั้งใจตั้งใจวันนี้ให้ฟังเสียงหลวงพ่อหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนอย่างนี้เบื้องต้นท่านสอนอย่างนี้จะได้ฟังเสียงของท่านอาจจะเร็วนิดนึงเพราะท่านทำวิชาข้างในด้วยเนี่ยท่านทำวิชาหมายความว่าท่านชำระธาตุธรรมของท่านด้วยเพราะฉะนั้นท่านจะต้องกำหนดใจอยู่ในที่สุดละเอียดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเสียงท่านจะเร็วนิดก็ไม่เป็นไรเราก็ตามแล้วอาตมาจะอธิบายฟังค่อยๆอธิบายเย็นๆสบายๆแต่เย็นๆสบายๆอย่าหลับนะอันนี้เป็นกติกาเอาละเตรียมทีเดียวเตรียมก่อนตอนนี้ต้องไหว้ครูก่อนเขาเรียกว่าบูชาพระกรรมฐานฟังเสียงหลวงพ่อว่าตามนะอ้าวทุกท่านคุกเข่าขึ้น